Dennis Knudsen, tillykke med din nye bog.
Tak skal du have. Tusind tak.
Den hedder Da bommen gik ned.
Lige præcis, ja.
Den handler blandt andet om dengang på Molslinjens færgeleje i Aarhus i 2023, da du mistede besindelsen og rev to færgebomme af med dine bare næver og smadrede tre computerskærme og næsten påkørte en kvindelig driftsleder.
Ja, det er rigtigt.
Men den handler også om dit liv før og efter det, som kendt frisør, som solofar. Bare lige kort nu, hvorfor skal man læse den?
Det skal man, fordi at, den giver et blik på, hvordan det kan være som menneske, når man får en nedsmeltning. Hvor meget der ligger forud, alt det, som vi ikke altid ser, alt det, vi hører på forsider og tabloide pressen. Men her der er den sande historie for mig, som var dybt, dybt presset på det her tidspunkt.
Mere om alt det lige om lidt. Du lytter til K-Live, som i dag har fokus på det her voksende fænomen. Kendis udgiver bog om en skandale og forsvarer eller forklarer sig ifølge forlagene, som her for eksempel altid hudløst ærligt. Måske gemmer der sig i bogens form en troværdighed, man ikke kan få andre steder, lyder analysen. Det og meget mere i løbet af de næste to timer. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Dennis Knudsen, du var lige ved at komme for sent.
Det var jeg nemlig, ja, men nu er jeg her.
Ja, du kom for 12 sekunder siden cirka.
Ja,
jeg løb. Gav mig et lille chok, men okay.
Det forstår jeg godt, men sådan er det nogle gange, du ved, at der er travlt i de dage her.
Ja,
ikke?
Sådan var det nu, sådan var det også dengang jo, da du kom for sent. Ja. Det skal vi ind i. Du er til daglig frisør, stylist, make-up artist,
ja.
Parykmager.
Ja.
Du har stylet skuespillerne Nicole Kidman, Meryl Streep, right?
Mm-hmm.
Ja. Nu er du også forfatter.
Ja.
Og inden du får lov til at uddybe det, du lige sagde der med, hvorfor du skriver sådan en bog, så kommer vi nok ikke udenom at fortælle sådan, hvad det var, der skete.
Ja.
Af tidshensyn, så resumerer jeg lige historien ind til et punkt, hvor du så kommer ind, okay. Når det bliver dramatisk. Er det okay?
Det er en aftale.
Det er fredag aften i juli for 2 år siden. Du har været på ferie i Nordjylland 2 uger med dine 3 helt små børn. Du er solofar. Børnene er 1½ år, 2 år, 4 år. I skal med færgen fra Aarhus. Mm. Den sidste færge. Selvom du kommer i god tid, så tager du fejl af færgelejerne. Du vidste ikke, at de havde flyttet havnen, Molslinjen. Mm. Så du ankommer 7 minutter før afgang. Det er for sent. Man skal være der 20 minutter før, hvis man har campingvogn med, og det har du. Færgen er der stadigvæk. Mm. Du kan se den, så du kører frem til bommen. Venter på, at den går op. Det burde den jo gøre. Din billet er registreret via nummerpladen, men bommen går ikke op.
Ja.
Hvad gør du så?
Så spørger jeg om hjælp, om jeg ikke godt må komme med. Det er den sidste færge. Jeg har 3 små børn. Og så får jeg bare at vide, desværre, du kommer for sent, du kommer ikke med. Og mig som menneske har jeg meget svært ved at ligesom forholde sig til, at der holder 60 andre biler, der er ved at køre ombord. Og jeg har sejlet med Molslinjen i mere end 30 år, og nogle gange er kommet i sidste øjeblik og får lov at komme med.
Mm.
Men lige her skulle jeg åbenbart ikke med. Så trykker jeg på knappen en gang til, og så spørger jeg pænt, om jeg må komme med. Du kommer ikke med, det kommer for sent.
Og du sidder inde i bilen og trykker på den der samtale-knap?
Lige præcis. Ja. Og så løber jeg ud af bilen og løber over. Jeg er jo godt stresset. En ting er, at fadler ikke var der det første sted. Og så løber jeg ind på kontoret her, og så bliver jeg mødt af en kvinde, der stiller sig storpustende op foran sig og fortæller mig, at jeg ikke kommer med. Og det siger hun, du kommer ikke med, Dennis Knudsen.
Hun ved, hvem du er.
Det gør hun åbenbart, ja.
Skal hun se det på din billet?
Måske, tænkte jeg også, ikke?
Ja, men det trigger et eller andet i dig?
Ja, big time, ikke? Fordi jeg kan ikke se retfærdigheden i det. Hvorfor ikke? Jeg har jo købt billet. Mm. Der er ikke noget, som skulle forhindre mig i at komme med. Jeg ved godt, at jeg kommer for sent. Man har tider, og det skal man overholde. Men lige her, sidste færge, og fordi jeg tager fejl af færgelejerne, så kan man sige, så kommer jeg for sent, og det er jo beklageligt. Så vil du godt være sød at lukke mig med, spørger jeg kærligt om. Da der holder 60 biler, og der vil ikke ske noget, ved at lukke den bum op og tage mig med.
Du spørger kærligt?
Jeg spørger pænt til at starte. De 2 første gange, ja.
Okay.
Men ikke da jeg kommer ind der. Der er jeg højt råbende.
Hvad sker der derinde så?
Jamen, jeg råber højt og siger, I må hjælpe mig. Jeg skal bare med den færge her. I må skaffe noget politi. I må gøre et eller andet. Jeg er jo big time stresset. Det,
skaffe noget politi?
Ja, for ligesom at eskortere mig over eller hjælpe mig, for jeg var desperat alene far med 3 små børn i en bil, der store tuder af arver ved at få tænder. Så jeg kunne næsten ikke være i mig selv af det stress, som var det også, fordi jeg ikke når den færge.
Mm. Så du vil gerne have hjælp af politiet til at få besindelsen tilbage? Eller
ja, måske tage sig hånd om mig og mine børn, for eksempel. Ikke? Altså okay. Lige sige, prøv at rulle mand. Den her mand her, han er altså ustabil, han har det ikke godt lige nu. Ikke?
Ja.
Big time stress. Og det, der sker, når stressen bliver så høj, så får man en nedsmeltning kemisk i hjernen. Og det var jeg klar i. Det havde jeg.
Så smadrer du nogle skærme?
Jamen, da hun tiltaler mig ved navn og siger, du kommer ikke med, Dennis Knudsen, så råber han direkte ind og siger, det skal du kraftedeme ikke bestemme. Og så vender jeg mig om og sparker til bordet og hiver 3 computerskærme på gulvet og farer ud af døren og hiver en bom af. Og der opdager jeg så lige, at der, hvor jeg hiver bomben af...
Ja, men det skal du ikke afsløre nu, fordi okay. tænker, nu vil jeg bare lige læse lidt af bogen.
Okay.
Fordi måske tænker man sådan, hvordan har du egentlig skrevet det her? Du har ikke skrevet bogen, du har fortalt den til en journalist.
Frederik
Stage. Ja. Ja. Så bare for, man lige kan smage bogen, så kommer vi ind i historien der, hvor du har smadret computerskærmen. Okay. Nu læser jeg bare lige højt et lille uddrag, ikke?
Ja.
Dennis står stadig på havnekontoret midt i det kaos, han selv har skabt. Stemningen er trykket, luften sitrer. Han råber, stemmen sprænger næsten rummet. Han beskriver, hvordan han efter at have råbt og skræget den ansatte ind i hovedet, vender om på hælen og stormer ud af døren. Benene løber, uden at hovedet følger med. Han når ikke at tænke, før hænderne får fat i den første bum, han får øje på. Han river den op med en voldsom kraft, han ikke anede, han havde. Hvor jeg fik de kræfter fra, ved jeg ikke, siger han til mig. Og jeg kan se, hvordan han stadig undrer sig over sit eget raseri. Dennis stopper pludselig sin fortælling, ser ned i bordet foran os og smiler skævt, næsten som om han selv hører, hvor absurd det, han kommer til at fortælle nu, lyder. Så gik det op for mig. Han holder en lille pause. Det var ikke engang der, min bil holdt. Den holdt 30 meter længere hen ved en anden bum, så jeg løber derhen og river også den bum op.
Mm. Og det gjorde jeg. Og så var min bil der, og så drøner jeg ind i bilen, og så siger min lille søn Lukas på 4 år der, åh far, du er lige så stærk som Hulk.
Det siger han.
Ja, og hvis det er det, han husker sin far som, som er stærk som Hulk, så har han i hvert fald ikke fået traume.
Så du bliver lidt smule stolt der over det lykkeste?
Nej, det tænker jeg jo ikke over. Det går så stærkt der, ikke? Altså, der er jeg virkelig ude af min egen comfort zone, og er i den der, ligesom et jagtbytte, jeg skal bare på min færge, og det er lige nu, ikke?
Jo, så kører du afsted.
Ja.
Ret høj fart.
Det kan du ikke, men Audi Q7 og en meget, meget tung campingvogn bagpå, kan du altså ikke nå at accelerere ret hurtigt op på 200 meter.
50 km i timen, sagde de i retten, cirka.
Ja, men det har jeg ikke kørt. 30.
Okay, men du ved at køre ind i en kvindelig driftsleder?
Ja, hun kommer ud foran, men hun står der ikke i starten til at starte med. Hun kommer ind foran min bil, og jeg bremser bilen og ruller vinduet ned. Og alt det kan man se på videoovervågning.
Ja, okay.
Ja.
Du får så senere 40 dages betinget fængsel for... Det retten kalder vanvidskørsel, slår man fast. Du får beslaglagt din bil, du bliver frakendt retten til at køre bil i 1 år. Du skal også betale, tænker jeg, en masse penge for det der. Den dom modtager du. Er det fair nok, synes du?
Jeg har svært ved at sige vanvidsbilismen. For det første er det privat grund, og for det andet kører med en hastighed 30. Da jeg kører frem mod målet færgen, er der ingen passager foran. Hun kommer så ud fra siden, fordi hun skal passe sit job og skal holde mig tilbage og stopper hende. Jeg rammer hende på ingen måde. Jeg stopper bilen. Og ruller vinduet ned.
Men er det ikke vanvidskørsel, hvis man kører, mens man er vanvittig?
Så er der kraftedeme med mange, der kører vanvidsbilisme, kan jeg sige til.
Jamen, det er der også, tror jeg.
Det er det, jeg mener, ikke?
Men
altså, der er jo grænser for, at man kører ned ad en ensrettet gade med 200 km i timen, og ved at køre folk ihjel, ikke?
Klart nok.
Altså, jeg kom her, der var ikke nogen foran mig, der var ikke en kvinde, da jeg starter bilen op.
Mm.
Der var fri bane.
Hvad sker der så efterfølgende egentlig? Du kommer jo ikke med færgen.
Nej, jeg kommer ikke, fordi det, der sker, det viser også, hvor langt ude jeg er i virkeligheden. Er jeg for pushet hende, vil jeg køre udenom hende, og hun går skråt baglæns, og jeg kører udenom hende. Så kører jeg op på færgelejet, men der, hvor jeg kører op der, hvor bilerne egentlig kører ud, så jeg kan ikke køre bilen helt ind for færgen. Så jeg må jo stille bilen der på rampen op til færgen, og tager mine 3 børn ud af bilen, og løber så med tasker og 3 børn ind på færgen, for ligesom at sige, nu er jeg her, ikke?
Og så du kommer faktisk med?
Jeg sætter mig lige op på færge, altså der, hvor bilerne holder ned, og så bryder jeg fuldstændig sammen der, ikke?
Så du bliver i Aarhus med dine børn?
Det er jeg jo nødt til, for jeg får ikke lov at komme med færgen, ikke?
Nej.
Så jeg er jo nødt til at gå ud og skal snakke med politi, og det forhør, der så er der, og får lov at sætte mig ind og køre hele vejen ned til Korsør.
Ja.
Hvor vi bor, og så hele vejen op til Nordsjælland igen, og jeg skal op i et sommerhus, ikke?
Har du gået amok sådan før?
Slet ikke på samme måde. Men jeg har vist temperament et par gange tidligere i mit liv, når folk har taget røven på mig, eller bedraget mig, eller været lønfærdig over for mig, så kan jeg godt flippe ud, ikke?
Mm. Og når du lige nu sidder du og genfortæller forløbet her, det har du gjort nogle gange. Nu er det så, fordi bogen udkom i går,
ja,
tror jeg.
Det gør den.
Hvad bliver du lige fyldt af sådan for nogle følelser, når du... besøger episoden igen her?
Jamen, jeg har talt så meget om det nu, og jeg er jo i virkeligheden videre. Det, der bare var vigtigt for mig at skrive bogen, det er jo, at ligesom, at jeg kan sætte det følelse så på, som er op til hele den her epitakt, eller episode, at jeg faktisk 8 måneder inden havde mistet en datter, skal bebrejde en sorg for et spædbarn, man mister, samtidig med, at man skal være far for 3 små børn, og være solofar og rejse alene med dem på ferie, og ingenting, det er jo stressen på sin egen måde, men det er en stress, man kan notere. Og når man så kommer ned og ved, at man bare skal over med den færge, og så færgen ikke er der, så får man rigtig stress. Og det er jo næsten det, der accelererer, ikke?
Er det det, du har ville med bogen, så er Dennis Knudsen altså fortælle, at du året før mistede din 2 måneder gamle datter, det var vugge, død, at det hænger sammen, at man så senere går amok, mister sig selv?
Jo, men det tror jeg, at det er i hvert fald det, der har gjort til, at jeg mistede mig selv så meget. Fordi jeg ville da gerne have været den selv, for hun kan jeg godt hilse at sige, ikke? Men jeg synes bare, i momentet der, havde jeg ikke noget valg. Altså, jeg havde det så svært ved at blive tiltalt direkte med navn, at jeg personligt ikke skulle med den færge. Når jeg ved, hver dag lukker Molslinjen folk ombord i sidste øjeblik, der kommer til deres færge.
Det lyder ikke som om, at du i dag, 2 år efter, egentlig fortryder så meget?
Det gør jeg big time, for de konsekvenser, der har været for mig, og hvor dyrt det har været. Altså, jeg har mistet alt det, der skulle være min pension, altså en kæmpe samarbejdsaftale, og Folkedomstolen har dømt mig big time hårdt på grund af det her. Fordi mange hører det som om, at jeg bare kommer kørende og drøner igennem en bum, og jeg skal med, fordi jeg er Dennis Knudsen, ikke? Og det er intet med det, jeg gør.
Så hvilke konsekvenser har det haft for dig, synes du, ud over de økonomiske?
Jamen, så har det haft den der med, at folk har ændret syn på mig om, hvad jeg er for en person, og hvordan jeg tror, at jeg selv bare er mig, og jeg er vigtigere end alle andre, og jeg skal bare føre alle andre og sådan ting. Og det har jo intet med det at gøre.
Så det har også været et af dine ærner med bogen?
Det har det. Jo, men også, ja, og også vise det der med, at når hjernen bliver så presset og stresset, så kollapser den simpelthen, og det er meget biologisk ting, der kan ske for rigtig mange mennesker.
Hvad tænker du, at konsekvenserne har været for Molslinjens personale, tror du?
Det har jeg prøvet at finde ud af, men umiddelbart har der ikke været nogen sygemeldinger, der har ikke været nogen blå mærker, der har ikke været noget mentale skade, det er i hvert fald det, jeg har fået fortalt, så de har nok tænkt, at det har de prøvet at opleve før, måske ikke helt så ekstremt, men at de nok har prøvet, at nogle folk bliver sure på dem, fordi de får lov at komme med. Ikke?
Hun sagde i retten, den kvindelige driftsleder, som du næsten påkørte, at hun havde psykiske mener, da hun gik til psykolog bagefter. Hvis du skal prøve at sætte dig ind i hendes situation.
Ja. Okay, det har jeg ikke hørt.
Hvad tænker du, at hun... Jo,
men jeg går faktisk lige efter i personen, går jeg faktisk ned og siger undskyld til hende.
Ja.
Altså, da jeg ligesom er det hele er ved at være, så går jeg ned og siger undskyld, lægger hånden om og siger, det er jeg sgu ked af, hvis du har følt, jeg var ved at køre derned. For det var absolut ikke min hensigt.
Hvordan reagerer hun på det?
Hun siger, nej tak, gå væk. Ikke?
Så
hun
kan du godt forstå det?
Helt klart. Hvordan har hun det, hvis man er en bil, der er mod en, og man ikke ved, om idioten kører hende ned og skal smadre hende, ikke? Det var bare ikke min hensigt, men jeg forstår godt hendes følelser i det, helt klart, at hun har været dybt chokeret. Og jeg har flere gange vil sige undskyld, også i retssalen, der vil hun heller ikke tage imod en undskyld.
Men det er sjovt, du nævner det, der har været mange historier med folk, der har ønsket at sige undskyld, og jeg synes, tit er det lidt en sværere disciplin, end man skulle tro, så siger folk undskyld, men det var også bare fordi, jeg var så vred.
Hende er jeg ikke vred på.
Nej, jeg vil bare Dennis, vil du komme med en undskyldning nu, og hvordan lyder den så til hende?
Jo, men det har jeg jo sagt mange gange til hende. Altså, jeg er ked af, hvis du føler, at jeg har været ved at køre dig ned, for det var absolut ikke min hensigt. Min hensigt var, at jeg skulle med færgen. Du går skråt baglæns, mens jeg presser mig udenom dig. Så hende er faktisk enormt ked af, at det skulle gå ud over hende. Men hun gjorde bare sit job, jo. Hende, jeg er rasende på, og stadigvæk aldrig nogen kommer til at tilgive, det hende, der ikke kunne finde ud af at åbne bomben. Eller i hvert fald gå ud og tage en menneskelig dialog med mig og fortælle mig, at jeg ikke kunne komme med på grund af det, at campingvognen var for tung, eller hvad det handler om. Men der er ingen service, bare en bom, der ikke går op, som jeg har billet til, og så jeg ser en halvtom færge sejle fra mig. Det har jeg det virkelig, virkelig svært med.
Hvad vil du gøre i dag, hvis du stod i en lignende situation? Har du lært noget så?
Er du sindssyg? Hvis det fik samme konsekvenser, som jeg har været igennem nu, så er der ikke andet end at trække vejret ned i maven, og så bare puha, ikke? Men det er jo nemt nok at sige nu, men når man bliver stresset, så kan man altså handle på en anden måde, end er hensigtsmæssigt, ikke?
Den udkom i går. Du får 5 stjerner i dag i Ekstrabladet.
Ja, det er super sejt.
Ironisk nok måske skrevet af René Fredensborg, som netop er blevet fyret fra bladet. Han skriver, at han morede sig i sin tid kosteligt over, at de skidtvigtige skrankepaver ved det aarhusianske færgeleje fik orkanen Dennis at føle.
Mm-hmm.
Nu skriver du en bog, tjener måske nogle penge på den. Har du overvejet, sådan, eftersom din bog jo bygger på en handling, du er dømt for, at donere nogle af pengene til en eller anden form for velgørenhed, eller give det tilbage til noget af det skade, du gjorde?
Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over, fordi det har slet ikke været et spørgsmål om økonomi for mig at skrive den her bog, og det er forlaget, der spørger mig, om jeg ikke vil lave bogen, så derfor, og hvis jeg tjener mange penge på det, jo, hvem ved, så kan man da godt måske gå ud og lave noget charity, men så skal der også sælges mange bøger.
Så skal du tjene meget.
Helt klart, ikke?
Ja.
Helt klart.
Men kan du godt forstå tanken? Altså.
Ej, men hvis folk tror, det er en bog, jeg bare laver for at tjene penge på, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er blevet rigtig rige af at lave bøger, vel? eller det er de helt store forfatter, men det ser jeg ikke mig selv som. Mm. Så for mig har det bare været vigtigt at fortælle historien, så ikke folk har det billede af mig, som de kun har for sladderpressen.
Hvorfor lige en bog, Flemming Knudsen? Hvad er det for, hvad fordi, er det, den kan, tror du?
Det er en god måde at fortælle sandheden på, og så ikke mindst, fordi det er en samtalebog, så jeg får stillet så mange kritiske spørgsmål i den her bog, som jeg faktisk næsten ikke har lyst til at svare på.
Hvad var det for eksempel?
Jamen det var hvorfor, og kritiske spørgsmål, når jeg siger noget, hvor er du sikker på det? Mener du virkelig det? Men det er jo ikke det, der står her. Hvorfor siger du så det? Altså hele tiden spiller mob imod alle de sagsindsigter og aktindsigter, som hun har fået. Og derfor så er hun meget, meget kritisk over for mig hele tiden i bogen. Og på et tidspunkt er det også erkendt, at jeg siger, at den her bog kan jeg sgu ikke udgive, fordi den er alt for ikke mig. Altså, no. Den løfter mig jo ikke op. Altså, den piller mig nærmere ned og lægger svisken på disken, så hele den sande historie er fremme.
Så hvad sagde forlaget til det, da du sagde det?
Jamen, den her det kan bog, man jo ikke, når du har skrevet under og sådan ting. Og så tænker jeg også, hvad fanden, jeg er jo bare et åbent menneske, jeg er bare ærlig. Og derfor har jeg bare været 100% ærlig i hele bogen her. Og den sande historie er så skrevet ud fra alle de aktindsigter, der er, som også er offentliggjort i bogen, og så frem for min fortælling, som både er sagt i retten, men som jeg også siger her efterfølgende. Ikke? Mm.
Du kom kørende i bil hertil, det er byen. Mm. Så jeg formoder, at du har fået kørekortet tilbage.
Det har jeg nemlig, det var, ja. Ikke, det var ikke helt nemt.
Nej, det var det ikke. Nej. Og det var det sidste, jeg ville spørge dig om, Dennis Susen. Du fik en betinget fængselsstraf dengang, og forleden kunne man læse, at du nu skal i retten i Roskilde.
Ja, og det er en fortælling, jeg selv har valgt at fortælle i bogen, for ellers kunne jeg bare holde det hemmeligt helt frem til Mars, ikke? Men det valgte jeg ikke at gøre.
Ja, du er i retten, fordi du skulle have tilbudt bestikkelse til teoriprøven til den vagthavende. Mm. 4.500 kroner.
Det er hans syn på det.
Ja, det er klart. Sådan er det jo. Ja. Ja. Dit syn er så et andet.
Fuldstændig, ja. Og det er også derfor, jeg nægter mig skyldig, ikke?
Så du har ikke bestukket ham de 4.500?
På ingen måde. Jeg har spurgt om hjælp. Jamen, der har aldrig været noget beløb på tale. Det er politiet, der finder pengene i min taske. Jeg har aldrig haft pengene op af tasken. Jeg har aldrig tilbudt ham et beløb. Jeg har spurgt, om jeg kan købe mig til noget hjælp til at bestå teoriprøven, fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge computer. Man skal logge ind med MitID og NemID, eller hvad det hedder. Og det kan jeg ikke finde ud af. Jeg tror, jeg skal op og krydse af på et stykke papir. Det var det, jeg havde fået fortalt, at når du til køreprøve, krydser det af på et papir. Mm. Og det gør man så nogle steder, men det gjorde man altså ikke den dag. Der skulle alt foregå computeren, og det kunne jeg ikke finde ud af.
Så og kontanterne, du havde med i tasken, det var bare... Det var det, nogen, du havde?
Nej, dem jeg har fået dagen før. Min mor og jeg har lagt ind i min majlandskalender. Okay. Så jeg mener, hvis man skulle bestikke en, så havde man måske nok taget en kuvert og lagt pengene ned i, tænker jeg. Eller 4.500 at komme oven, ikke? Altså, det er en klipning hos mig, ikke? Så jeg mener, så jeg nok taget...
Det kunne godt have været mange penge for den tilsynsførende.
Åh, men så har jeg nok taget 50.000 ned i en kuvert, og så sagt, prøv her, hvis du giver mig kortet, får du 50.000, ikke?
Okay.
Hvis jeg havde tænkt
det. Det forestiller du dig, ja. Nå, men det skulle du i hvert fald forklare i retten i Roskilde.
Ja, det skal
til marts 26. I dag, Dennis Knudsen, bare tillykke med bogen.
Ja, tak skal du have.
Som altså udkom i går. Den hedder Da bomben gik ned. Tak for besøget.
Selv tak.
Mormor, mor og datter i et sommerhus i julen lyder både hyggeligt, men måske også lidt hårdt. Smid så en hemmeligholdt kræftdiagnose oveni, og så har du plottet til spillefilmen Ingen kære mor. Anmelderne har været i biografen og set filmen og stiller skarp på sorgen og på moderskabet i kulturen.
Majse og Katrine, hvordan skal jeres gravsten egentlig se ud?
Fallisk, tænker jeg.
Stærkt svar.
Ja.
Okay, en fallisk gravsten. Hvad med dig, Majse?
Jeg så en på Vester Kirkegård, en kvindelig kunstner, som havde lavet en dame, der sprang sådan med benene spredt, og så stod der, var der ellers noget?
Mor er den bedste i verden. Mor har givet os kærlighed, omsorg, tryghed og varme fra den dag, vi blev født. Så når mor behandler moderskabet stedmoderligt, er moder svigtet ubærligt. I Charlotte Brodhagens spillefilmsdebut Ingen kære mor er der ingen kære mor. Når tre generationer af kvinder, datter, mor og mormor, havner i familiesommerhuset i juledagene, hvor alt skulle være så hyggeligt, men hvor mors ufortalte kræftdiagnose udløser en utæmmelig kræft af generationel oprørstrang og opgør de tre imellem. Pakket ind i komiske karakterer og forsøg på slagkraftige tøhø punchlines, udvikler den lille, store tragikomedie sig til en bastard mellem feel good, feel bad og en gribende undersøgelse af, hvordan man bedst udfylder rollen som mor og som datter. Men hvad fortæller filmen om moderskabets utaknemmeligheder? Lykkes de tre skuespillere, Freja Klint Sandberg, Lene Maria Christensen og Birte Neumann, med at balancere sjov og alvor? Og er gravsten virkelig indpakket i fasonformet bobleplast ved levering? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen til mine to gæsteanmeldere, der har spændende tanker om deres egne gravsten, nemlig mig, senior, og Katrine Hornstrup Yde. Katrine, du er kulturjournalist og anmelder. Du skriver om film, fjernsyn, tidsånd, pop og magt i Weekendavisen.
Yep.
Majse, du er journalist og forfatter. Du har blandt andet skrevet en lang række bøger om relationer mellem mennesker. En af dem hedder Alle veje fører til mor. Og den har du skrevet sammen med din datter Asta Maja Njord Bøjsten, og den handler om netop relationen mellem mor og datter.
Ja.
Majse, i filmen Ingen kære mor, der bliver forholdene mellem mødre og døtre udfordret, selvfølgelig til det ekstreme. Og på mange måder handler det jo ikke kun om de konkrete relationer, det handler også om generationskonflikter. Men lad mig lige indledningsvis spørge, er det virkelig så svært for ikke bare forældre og børn, men specifikt for mødre og døtre at finde hinanden?
Det synes jeg ikke. Men det kræver også mange års hårdt arbejde, vil jeg sige. Det kræver jo, at man starter fra starten, når man får et barn. Og det, man nok glemmer, når man får et barn, det er, at man føder en spion. Altså, man føder jo en, der herefter vil bruge rigtig meget sin tid på at prøve at finde ud af, hvem er den der mor, og hvem er den der far? Altså så, når de bliver lidt større, så begynder de at rode i en skuffer, og de kigger på en, og de pointerer, når man lyver. Jeg kan huske en gang, hvor jeg havde været i bad, og min ældste datter, hun har nok været 3 år eller sådan noget. Vi havde begge to været i bad, og så vil jeg bukke mig ned og tørre mine fødder, og så sagde hun, nå, så fik jeg også set det. Så sagde jeg, hvad? Ja, dit numsehul. Og så har man jo været inde alle vegne, ikke? Jo. Og det er jo så det, de vil prøve på, og som jeg også selv har prøvet på med min egen mor. Man vil jo så gerne vide, hvem de er, fordi hvem er det, man kommer fra?
Man føder en spion. Det er det tager vi lige med os. Katrine, filmen her, Ingen kære mor, er vel nærmest et kammerspil. Altså, der er tre kvindelige skuespillere, der fylder det hele. Der er en lille bitte birolle til Søren Malling, og så er der også et par statister til en julegudstjeneste og en hundelufter. Men det er stort set det. Det hele er optaget næsten uden undtagelse i eller omkring et sommerhus. Det kunne ikke være mere simpelt, det her. Men er den her film for low budget? Altså, er det for skrabet? Eller er det netop det her meget simple, der fremhæver tematikken om mor-datter-relationerne?
Jeg kan ikke se, hvad penge skulle have gjort for filmen. Jeg synes, det giver super god mening. Jeg synes, det er et underligt sommerhus. Det kan vi snakke meget mere om. Eller sådan, jeg bliver fuldstændig retraumatiseret. Eller sådan. Det er jo den her altså, underligt kammer for alle tider på en og samme gang. Altså, ja. To barndomme, der har udspillet sig i det her sommerhus. Ens nostalgi bliver aktiveret med det samme osv. Så jeg synes, at skuespillerne er kæmpestore navne. Jeg kan faktisk ikke se, at penge skulle have haft noget med det at gøre. Og det er jo dejligt. Det er jo sådan en New Danish Screen, billigt finansieret film, som er et sted, hvor man ligesom kan få lov til at undersøge talenter og få dem til at udfolde sig. Og det synes jeg, at filmen også er et vidunderligt eksempel på.
Herligt. Og et sommerhus, der retraumatiserer. Re-romantiserer det ikke også? Bliver du ikke også forelsket og ønsker at få sådan et sommerhus selv?
Jo, det er en blanding. Det er jo bittersweet, hele baduljen her, ikke?
Vi kan vende tilbage til det alt sammen, det skal vi nok gøre. Jeg synes bare lige først, vi skal give lytterne, som jo formentlig ikke har set filmen endnu, en fornemmelse af, hvad Ingen kære mor handler om.
Hvad er det her?
Min gravsten. Altså, jeg kan jo godt lide det der lidt rustikke. Eller hvad? Hvad siger du?
Ja. Jo. Ja.
Christel og Louis, mor og datter, er taget i sommerhus til jul. Christels sidste jul. Og da de triller ind på matriklen, står der en kæmpe papkasse i indkørslen med den gravsten, Christel selv har bestilt, som en stor, fed og tung påmindelse om, at hun skal dø om lidt. De sidste år har de to fejret jul alene, men uden at hendes mor ved det, inviterer Louis sin mormor, Vivi, som er selvoptaget for akt og regler og har været en ret dårlig mor.
Halløj!
Har du tænkt at holde jul her i år?
Der er bare den lille detalje, at Christel ikke har fortalt sin mor, at hun er syg. Langsomt nærmer kvinderne sig alligevel hinanden i det lille sommerhus. Især efter, at Louis kommer til at afsløre morens sygdom for Vivi. De fælder et juletræ, selvom Louis ikke kan finde ud af at save. De låser sig ude, og de danser vildt i stuen til den her, der blæser ud af en lyserød plastik ghetto blaster. Indtil Christel bliver for træt. Det er svært at være mor, at være datter, at skulle dø, at skulle miste. Og til julemiddagen eksploderer det hele i et vildt fulde dameskænderi. Men livet går videre, indtil det ikke gør længere. Og måske, bare måske, er det kærligheden, der står tilbage.
Ja, kærligheden bliver altså sat på prøve i Ingen Kære Mor af sygdom og af nedarvede traumer. Vi skal ikke afsløre her om kærlighedens sejr til sidst, men vi skal i stedet dykke ned i filmens udtryk, manuskript, skuespillere, tematikker osv. Og Katrine, lad os lige begynde med dig. Inden du sådan tager din professionelle anmelderhat alt for langt ned
over øjnene,
over øjnene ja. Ja. Så lad os lige begynde med, vi var i biografen og set den sammen i går, og efterfølgende var du... Havde du faktisk svært ved at skjule, at du var blevet ret rørt af den? Du synes, det var en ret fin oplevelse. Altså, en julefilm om tre kvinder, der er isoleret i et sommerhus. Hvad er det, der rører dig så meget ved den her film?
Jamen, jeg ankom direkte ligesom du fra sådan lidt en familie warzone. Jeg havde afleveret mit barn i en børnehave med alt for mange børn og en meget træt pædagogmedhjælper. Og sådan cyklede til Nordisk Film med lidt ondt i maven. Eller sådan, så det er bare den der sådan... ømhed, man har som mor, som en person med ansvar for andre, eller sådan noget, som virkelig var aktiveret, da jeg satte mig ned. Ikke? Og så tror jeg, at den her... For mig handler den om møder, men den handler rigtig meget om sorg. Altså en sorg, der er i et rum, et genkendeligt familierum. Det usagte der, og den ekstreme dårlige samvittighed, som en kvinde, der har ansvar for et barn, der ikke helt er voksent endnu, trods hendes 28 år, som hun bliver nødt til at tage afsked med, og ikke, hvis sorgen ikke kan overskue, og samtidig skal forholde sig til en mor, som jo også kommer til at miste et barn, hvilket også er en sorg, hun ikke kan overskue, eller sådan noget. Så jeg tror, så den meget, meget sådan grundlæggende, mellemmenneskelige følelser, som alle kan connecte med, når de er i en familie. Det var simpelthen det, der knækkede mig. Og så var det dårligt vejr.
Ja, det var det.
Men græd du med tårer? Det kunne jeg jo ikke se i mørket.
Ja, altså, jeg tror, det ville være trist, hvis jeg var en filmanmelder, der ikke blev ekstremt berørt af film generelt. Jeg har set ekstremt mange og brugt halvdelen af mit arbejdsliv på det. Men ja, der flød faktisk tårer. Det var ligesom, at vandet herinde, den åbnede sig rimelig hurtigt, og så var der en eller anden form for sådan lidt konstant strøm.
Jamen, jeg synes, det er en meget fin beskrivelse af det der med, det som filmen handler om, sorgen udspringer af, at der er en kvinde, der er døende, men det er i virkeligheden ikke sorgen over, hun skal dø, men det er sorgen, det er relationssorgen, generationsrelationerne imellem, der faktisk vækker den store sorg. Ja. Men Majse, lad os lige tage den over til dig. Jeg kunne heller ikke se, hvordan du reagerede. Men...
Hvor meget jeg græd.
Ja, nej. Blev du rørt af filmen her?
Ja, det gjorde jeg. Men nu vi taler om det der med sorg, så tror jeg også, at der kommer et tidspunkt, når man for eksempel har mistet sin mor. Som jeg har. Hvor man måske ikke orker at komme derhen. Altså man kæmper mod at komme derhen, hvor man skal tude. Og jeg har faktisk i lang tid gået til kiropraktor, fordi jeg har ondt i benet, og til sidst sagde han, jeg kan altså ikke gøre mere, før du lærer at græde. Jeg tror simpelthen, der er et eller andet, der er hopet op. Kan du ikke gøre noget? Og så tænkte jeg, hvad nu en sørgelig scene? Og så gik jeg hjem og så Downton Abbey, hvor Lady Sibyl dør i barselssengen, så kunne jeg græde lidt. Men jeg kunne ikke græde rigtigt, og det kunne jeg heller ikke her. Og jeg tror faktisk, hvis man kan sige det omvendt, så var det, fordi den ramte noget.
Mm.
Så jeg lukkede en lille smule af, fordi der er noget i det der med at miste, som jo gør ondt, og som man tror tager, jeg ved ikke, hvad man tror, det tager et år. Det gør det jo ikke. Nu er det 5 år siden, der er jo stadig noget sorg.
Ja, men det vil sige, altså, fred være med dine tårer, din grød, det vil sige, du blev rørt af den?
Ja, men mere da jeg kom hjem.
Ja.
Jeg tænkte meget over den.
Jeg skal altså også lige spørge, hvordan går det med benet?
Jamen, jeg humper stadig.
Nå, okay.
Vi skal finde dig en rigtig tudepærs, ja, til
at fikse det ben. Filmen her er skrevet af Simon Weil og Charlotte Brodhagen. Hun har også instrueret den. Som sagt, så har jeg valgt at kalde det for en tragikomedie, fordi den jo altså er sorgfuld, den er rørende, nogen græder med ægte tårer, nogen bliver bare rørt, når de kommer hjem. Jeg var sådan set også relativt berørt af den, jeg græd heller ikke, tårerne trillede ikke, men jeg synes faktisk, det var meget fin undervejs og meget rørende, meget sørgelig. Men den er jo ikke kun sørgelig, den er jo også morsom, det er en komedie, ikke mindst mormoren, Birthe Neumann, hun hedder Vivi i filmen, altså hendes figur, hendes replikker er fra det øjeblik, hun ankommer i sin lille røde møgspand op til det der sommerhus, så propfyldt med forsøg på punchlines, på one-liners. Ja, som I måske næsten kan fornemme. Jeg kan næsten ikke. Ja, det er et ledende spørgsmål, for jeg synes, det er alt for meget. Men altså, lad mig lige spørge jer, er hun sjov?
Altså, Birthe Neumann er jo virkelig sjov.
Ja.
Jeg har slet ikke tænkt på det som en komedie, men som et sorgdrama, som har brug for noget lethed. Og jeg synes, at det er en sjov film alle de steder, hvor der ikke er sådan nogle joke-agtige replikker, men hvor de fniser og hygger sig sammen, og hvor der er sjov kemi, når datteren prøver at snakke om ungdommens brug af iPads, mens hun stopper munden med marmelademad, eller sådan, og den måde, som moren ligesom returnerer det på. Kan du ikke bare lige tage en bid mere, så jeg rigtig kan høre, hvad du siger? Eller sådan den form, som tegner relationerne virkelig skarpt, som er morsomt. Jeg synes, der er masser af eksempler på det. De der mere sådan punchlines, synes jeg, er mindre sjovt. Men altså, der er for eksempel et sted, hvor Birthe Neumann, som jo er den her, skal spille den her mor, der ligesom er egoistisk og lever i sin egen sanselighedsborg, skifter mænd hele tiden. Mm-hmm. Og nu hun begynder at gå til dans, eller sådan den måde, hun ligesom kan beskrive, jeg tror, det er tango, eller sådan noget, som barnebarnet spørger, det er det, du begynder at gå til. Ja, det er sådan lidt mere, sådan vipper lidt med skuldrene på en sensuel måde, sådan jitterbuck.
Jitterbuck,
ja. Eller sådan,
det er det samme, bare hurtigere.
Ja, hun har sådan nogen, og det synes jeg er herligt. Men det er helt klart, det er, når relationerne bliver tegnet, at det fungerer enormt godt.
Jeg er sådan set meget enig med dig, og det er, altså Birthe Neumann er jo simpelthen vores. Hun er fuldstændig hysterisk morsom og god, og også i den her film. Der er bare et eller andet med replikkerne, som altså, på en eller anden måde fik jeg nogle gange sådan næsten helt ondt af hende, fordi jeg tænkte, ej, der er en eller anden her, der har ønsket, at Birthe Neumann skal være sådan en Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm rap i replikken, som ikke helt fungerer for mig.
Jeg ville ønske, de havde sat hende helt fri, og bare, altså, så kunne de have lavet manus, og så kunne de sagt, bortset fra dig, Birthe, du skal bare snakke.
Ja.
Fordi der er også et eller andet med, at Jeg tænker, nu må det være sidste gang, at der er sådan en irriterende gammel kælling. Altså, det er jo sådan lidt en myte, at der findes sådan nogen. Det er jo sådan lidt ligesom den der joke med, hvorfor står du ude i regnen, svigermor, så går du hjem. Altså, det er sådan lidt. Jeg kender ikke nogen, der er sådan der.
Nej.
Og jeg er træt af at se dem, og jeg synes, der er sådan noget irriterende ved, at ældre kvinder skal portrætteres som sådan nogle kvævlander, der kun tænker på sig selv.
Mm. Ja, det er jo det, hun er. Altså, hun er single. Vi ved ikke. Vi får at vide, hun har haft mange mænd, og hun har stort set ikke haft nogen relation til sin datter, Christel, der nu er kræftsyg, og må vi forstå, har været syg i 4 år, uden at fortælle det til sin egen mor.
Mm.
Og hun er rapkæftet, og hun er ligeglad, og hun synes, at ungdommen er forfærdelig og er dybt egoistisk. Det er vel sådan set det portræt, der bliver tegnet af Vivi, er det ikke det?
Jo, men det ville have været sjovere, hvis det havde været lidt mere frit. Ja. Synes jeg. Eller måske hvis de replikker var skrevet ind i den alder.
Ja.
Men jeg synes hun tænder en dobbeltfunktion, og det ligesom filmen gør. Altså fordi på den ene side så handler den om ingen kære mor, så den dårlige mor, som er en meget genkommende figur de senere år, det kommer vi nok tilbage til, ikke? Og på den måde så bliver hun karikeret, så bliver hun for meget for distanceret. Men jeg synes også at hun har en anden del i sig, som jeg meget bedre kan lide, som er den der bliver hjerteknust, når hun finder ud af, at hendes datter er syg. Hvor der, altså, jeg synes, at Birthe Neumann og instruktionen og replikkerne og sådan noget skaber et rum til, at man kan forstå den grundlæggende almene sorg, der er i, og ikke være der for sin datter at finde ud af, at hun har lidt så længe, uagtet om man er sådan en kællingemor eller bare en almindelig dårlig mor, som vi alle sammen er, ikke?
Ja. Hun tager hendes hånd. Hun tager Christels hånd på et tidspunkt. Yeah. Det er meget rørende.
Altså, hun gennemgår jo faktisk en udvikling, også Vivi Birthe Neumanns karakter, som er ret stærk, og som på en eller anden måde leder mig hen på det næste. Altså, det her er jo også et generationsportræt. Vi har 3 kvinder. Den yngste er de der 28 år gammel. Hun hedder Louise. Louis bliver hun kaldt. Og er jo sådan en rigtig generation set, ikke? Hun kan ikke rigtig finde ud af sit liv. Hun er evigt barn og uselvstændig og så videre, og uden kæreste og er her i sommerhus med mor. Og så har vi Christel, der er syg med kræft. Hun er en generation X, og hun vil gerne leve korrekt. Træning og grøntsager. Hun er den eneste, der ikke ryger cigaretter og kan styre sit alkohol. forbrug og så videre. Og så har vi altså bedstemoren, som er sådan en gammel 68'er, for hvem frihed er den eneste værdi, og hun kan sgu ryge nogle smøger og drikke noget rødvin og sige skur og fanden og sådan og være fanden i voldsk. Er det et stærkt generationsportræt, det her, eller er det også for stereotypt?
Hvor gammel er du?
Jeg er 42.
Okay, jeg
er en y-pige.
Du er en y-pige.
Og hvor gammel er du, Majse?
Jeg er 57, og jeg...
Så du er omtrent på samme alder som Christel?
Ja.
En generation ekstra?
Ja.
Ja.
Og jeg tror, jeg havde altid forestillet mig, at når jeg nåede den her alder, så ville det være skideskægt og noget mere, og man gik ud og spiste frokost på firmaets regning, havde jeg egentlig også forestillet mig.
Hvordan går det med det?
Hvad, det går ikke så godt med det, især fordi jeg ikke har et arbejde. Men hvad hedder det? Jeg havde ikke læst eller set film om, hvor meget man er sådan et stykke slatten skinke mellem, altså en toast af børn og forældre.
Nej.
Altså hvor svært det egentlig er at være imellem i den her alder.
Men det er jo netop heller ikke så meget sådan generationen, hvornår er du født, eller sådan mere, hvor er du i sandwichen lige nu, ikke? Jeg synes egentlig, det er befriende, at den ikke dyrker generationsportrættet mere i virkeligheden. Der er selvfølgelig det der boomer-generations løsslubbenhed, som skaber en eller anden lidt ængstelig datter- eller barnefigur, ikke? Men der er også rigtig mange generation X'er, som altså drikker og ryger, som var der ikke noget i morgen.
Ja, det er rigtig nok.
Og så er der ligesom den unge her, som jeg også synes, også spillet der fra Clint Sandberg, som jeg egentlig synes også er en dejlig variation over det der generationsportræt. Altså sådan, hun er helt klart sådan lasket, ved ikke rigtig, hvad hun skal med sit liv, eller sådan noget, men jeg synes ikke, hun bærer så mange sådan tydelige generationsmarkører i virkeligheden.
Synes du ikke det?
Nej,
det synes jeg heller ikke.
Nå, okay.
Men jeg tænkte, hvor er hendes venner?
Ja.
Altså, vil hun ikke normalt ringe til en ven eller sende en sms eller et eller andet.
Hun er lidt en udsplittet. Altså sådan, man kan se, hun har haft det dårligt i 4 år af min analyse.
Ja,
ikke? Eller sådan, hun har været i sorg. Grund til, at hun ikke har kunne de fiaskoer, man finder ud af, hun ligesom har gennemlevet i sit liv, de har noget med det der at gøre. Det er ret sådan, usagt. Hun virker ikke til at være særlig interesseret i sådan et billede på sig, eller sådan. Hun er ikke specielt sådan forfængelig. Og så er hun ligesom trådt ind i det der sommerhus, som igen er den her de her flere generationer på én gang, som vi alle sammen kender, familiesommerhuset eller barndomshjemmet, hvor man både er 8 år og 12 år og 13 år og 17 år og 22 og 25 og 26 på én og samme gang. Eller sådan, så hun bliver sådan et miskmask af alle de faser, hun har været igennem med sin mor og mormor på én og samme gang. Jeg synes, det er meget mere det, jeg lægger mærke til, end det sådan er.
End den unge, evigt barnet?
Ja.
Okay. Jamen, jeg køber den pointe, I fik mig der, det må jeg sige.
100 kroner.
Og ja, 100 kroner skal I få med. Jeg synes, det er ret fint, netop de der, at hun genoplever sin egen barndom med altså bitte, bitte små effekter, klistermærker, der er sat op under spisebordet.
Ja.
Altså, det er bare så fint. Men nu vil lige er ved det, lad os lige tale om det her, fordi de fylder alt, de her tre skuespillere. Altså, hvordan gør de det? Man kan sige, alt i den her film står og falder jo med Freja Klint Sandberg, Lene Maria Christensen og Birte Neumanns præstationer. Er det velfungerende?
Jeg synes, Lene Maria, hun bliver bedre og bedre, jo ældre hun bliver. Og så synes jeg, hun bliver bedre og bedre til at spille enormt meget i de scener, hvor hun ikke siger noget.
Ja.
Men de er jo enormt dygtige alle tre. Jeg synes, der er et par gange, hvor man kan høre manuskriptet.
Mm.
Og det er altid lidt forstyrrende.
Ja. Du nikker, Katrine?
Ja, det synes jeg helt klart også. Altså, det er jo en debutfilm af en debutinstruktør, eller sådan, som får nogle helt vildt dygtige skuespillere i hænderne. Men til en meget svær, der skal performe på en ret vanskelig måde. Jeg er oppe og kører over sådan et valg som Freja Klint Sandberg, som jeg kun har set eller lagt mærke til på de hippe teaterscener rundt omkring i hovedstaden, og som er for den der generation, ligesom Mathilde Arcel eller sådan noget, som er altså ekstremt god til at bruge deres kroppe, som kan sådan overdrive og forvride ting på en helt vild måde. Hun er fantastisk. Og jeg synes, det er så interessant at prøve at følge, hvordan man ligesom kan tage de der scenetalenter over i dansk film og gøre noget med den der. Og det synes jeg, hun gør subtilt her, men jeg synes helt sikkert, der er sådan nogle... Hun er kropslig. Der er sådan på et tidspunkt, hvor hun ringer der til Vivi for at invitere mormor op i sommerhuset for...
Og hun ved, at hun ikke skal. Altså, Christian vil ikke have det, men hun gør det alligevel, hun ligger
hun
i sin seng.
Hun rider sig rundt i sin seng, og på et tidspunkt sådan ligger mobiltelefonen på ansigtet og snakker lidt i den. Og der er sådan flere, sådan, hvor hun ligesom... Apropos de der klistermærker, du snakkede om før, sådan kaster sig ind under bordet og ligger og kigger op. Eller sådan, jeg synes, hun har den der krops menneskelighed, som jeg synes er, er fed og interessant. Og så er der, der virker til at være en lille smule udfordringer med at styre dem, eller sådan netop at lave det her samspil mellem manus, som er ret tydeligt, og så ligesom at få det gnedet ud, eller underspillet igen. Men også Lea Maria Christensen, også en af mine yndlingsskuespillere, og det var hende, jeg blev altså helt klart mest rørt af. Hun kan med meget lidt netop også få skabt den der følelse af relationer, følelsen til datteren, eller sådan noget, hun joker tilbage på og smiler på.
Ja, helt klart. Altså, det er jo en kort film, den varer 1,5 time, 98 minutter, tror jeg, der står. Ja, altså deromkring, og den føles jo ikke tæt pakket. Tværtimod, der er ret mange sådan lange, temmelig stillestående passager, hvor man bare ser små bevægelser, hverdagsscener, altså en hånd, der flytter en vase eller en kaffekop, eller lidt ude fra haven, og det er jo ikke episk smukt filmet, vi er i julen, det hele er lidt gråt i gråt, og sådan det, og op i sådan et helt almindeligt sommerhus, og imens kører der sådan en lydside med pigekor, der synger julesange, og ikke bare sådan lige lidt, der popper op, det er altså hele sange med mange vers, der er sådan lydbilledet på det hele. Fungerer det for jer? For jeg synes, det er virkelig noget, jeg går derfra, når jeg tænker tilbage på den film. Det er de der 3-4 sekvenser, hvor vi bare hører korsatser, mens der er rolige billeder. Jeg synes, på en eller anden måde synes jeg, det er lidt et genrebrud. Jeg kan ikke rigtig finde ud af. Jeg er meget fascineret af det. Men det er også overflødigt.
Det er sjovt, at så ung en instruktør sætter de der scener ind, fordi det er jo der, hvor man virkelig kan mærke, hvor afhængig man er af sin mobiltelefon, for eksempel. Man har sådan lidt, what, hvad? Skal jeg bare kigge på et træ, mens jeg hører noget sang?
Du begynder at sidde og second screen.
Jamen, det er jo det, man skal tilbage til. Og det er jo også godt, at når filmen handler om sorg og død, og hvad vil du huskes for, så er det jo godt, at du bliver tvunget til at sidde og kigge på et træ, mens du hører noget pigekor.
Ja, og det er jo den sådan en hurtigt klippet sommerhusfilm, vil også være underlig. Eller sådan, jeg synes, det giver rigtig god mening. Ja. Sådan, man sætter tempoet ned, man laver kryds og tværs. Og det, som filmen hele tiden gør så fint i scenografi og sådan noget, er ligesom, at man glider ind og ud af alle de der erindringer. Det er hele tiden den følelse. Det synes jeg også, musikken gør. Eller sådan, vi bliver alle sammen aktiveret. Mm. Altså igen, fra barndom til ungdom til nu, eller sådan af de der salmer, som man har hørt i forskellige kontekster. Så jeg synes, det er så fint. Og netop fordi det er en film, der skal behandle og arbejde med relationer, så er det så vigtigt, at der ligesom er den der ro til det. Det kan man sige, det er det, som måske replikkerne ikke altid de kan overfortælle. Mm. Men der er til gengæld så meget af den der måde bare at være sammen på, som gør, at jeg sådan emotionelt fuldstændig connecter med det. Ikke?
Jo, og nu siger I, altså, at vi skal tænke over døden med den her film, og det er jo det, vi skal. Altså, Christel, hun er i starten af midten af 50'erne, og hun er uhelbredeligt stadie 4, er det ikke sådan, de siger, af en modermærkekræft. Hun er dødssyg, de ved, det bliver hendes sidste jul. Og det sætter jo i gang i en hel masse tanker om alt det, man får sagt og ikke får sagt, før det er for sent, både for den døende og ikke mindst for de pårørende.
Jeg tænker meget over dagbogen i filmen. Det er jo der, hun får skrevet det, hun vil sige. Det, der måske kan være for svært at sige sådan direkte. Jeg synes, jeg er mellem to generationer. Når jeg går ud af døren, så råber mine børn, jeg elsker dig! Og så tænker jeg, hvis jeg havde sagt det til min mor, så havde jeg fået på lov. Så har hun tænkt, snap out of it, snakker du om?
Yeah.
Altså, der er pludselig, altså, der er sket et skifte der i, hvad man, hvor ærlig du kan være, eller hvor oprigtig du kan være. Mm. Der tror jeg, at hvis der var en toer, så ville Louis åbne sin mors dagbog.
Ja. Yeah. Men det kan jo være, der kommer. Altså, jeg kender i den grad det der, jeg elsker dig generationsforskellene. Det er også noget, jeg siger nedad og ikke opad og omvendt.
Og, der, altså. og min børns farmor har faktisk frabedt sig, at det er en farvelhilsen.
Ja.
Fordi hun er fra en generation, hvor det er noget, man siger, når man virkelig mener. Mm. Ikke?
Det kan man sige i en bryllupstale, og så er det det.
Ja.
Men altså, okay, du nævner det her med dagbogen. Jeg synes nemlig også, det er super interessant. En stor del af det, der foregår i filmen, det er, at Christel, den døende, rydder op i sommerhuset. Altså, og det gør hun med sådan en manisk energi. Hun smider alt ud, ikke? Og det er ud i skuret, og det er ind i reoler og skabe, og at der skal bare ryddes ud. Det er jo sådan en manisk handlingsakt. Hun ved, hun er ved at dø, og har en eller anden, altså hun gør det vel umiddelbart, fordi hun vil hjælpe sin datter, så hun ikke står med alt besværet, når hun pludselig er alene. Men så er der de der dagbøger, som også hele tiden hænger ved, og hun sidder og skriver, og hun vil ikke rigtig fortælle, at hun skriver dagbog. Men der er sådan et, jeg synes det var ret spændende, det der med, hvad det er, man som døende rydder op i, og hvad det er, man gerne vil give videre, og hvad det er, man kan sige, og hvad det er, man egentlig først gerne vil have sagt, når man ikke er her længere.
Det forbandt jeg mig også meget med, ikke? Altså, man kan jo have forskellige behov i den der fase, ikke? Mm. Altså, hun har det behov, og hun gerne vil pakke alt sammen. Hun vil gerne ikke være til besvær. Hun vil gerne sørge for, at det hele sådan gelinde er overleveret. Og hun vil meget, meget gerne afholde sig fra, at de nærmeste mennesker i hendes liv skal have nogen som helst følelser omkring, at hun er ved at dø. Ja, ja. Så hun skjuler ligesom sorgen i praktik, prøver ligesom at pakke sig selv sammen nærmest, og smide sig selv ud i restaffald på genbrugsstationen.
Det er ligesom helt bogstaveligt substand, ja.
Ja, for at slippe for det. Og hun siger det der om moren, sådan, nej, hvis mor får det videre, jeg er syg, så går hun græssat. Altså som om, at det skulle være en ulykke, at der er nogen, der reagerer meget voldsomt følelsesmæssigt på det faktum, at deres barn skal dø. Ikke? Og det tror jeg er en meget gennemgående ting for mange i den der mærkelige ventesovsfase, at man har forskellige behov. Altså datteren, som har et behov for at ikke nødvendigvis tale ud, men altså connecte. Altså sådan, at der skal være sådan nogle øjeblikke af nostalgi og samvær, som ligesom kan fylde hende helt op, før moren skal afsted. Og moren, hun vil slet ikke være i nuet. Hun vil bare pakke ting sammen. Ja. Og jeg tror bare, det grundlæggende sådan almindeligt menneskelige i det er den der sorg over, at man ikke nødvendigvis har de samme behov. Drømmen om, at man har den endelig forløsende samtale og sådan noget. Jeg tror, det er ret få, der faktisk får det. Man kan jo godt stræbe på det i god tid, eller sådan, stræbe efter det i god tid. Det synes jeg, det der portræt kommer til at handle rigtig meget om. Tre forskellige behov i et lille sommerhus.
Ja, det er jeg meget enig i, og mormoren på en eller anden måde tilskynder noget af den der oprydning. Der er sådan, det er sådan et komisk element, at moren har haft en blå periode, hvor hun har malet. Hun er sådan, altså siddet i sit teenageværelse og malet blåt, og hun har lavet 5.000 ens billeder af en blå himmel med nogle hvide skyer, og det bliver sådan helt grotesk.
Og nogle af dem er sådan helt naivt malet, og så er der sådan nogle perfektionerede nogle til sidst, så det er også sådan et helt liv i blå.
Men det er jo også ret sjovt i forhold til det der med at være en mor eller en far, og skulle forberede sine børn på livet. Fordi man starter jo med, når de kommer med en grim tegning, men børn tegner jo altid, skyer i forkerte farver. Det er jo altid på hvidt papir, og så en blå sky. Ja. Og så siger man, nej, var den flot. Og så synes jeg, at man skylder dem, at man en dag siger, men kunne du ikke også lige have tegnet et hus? Eller den er vist ikke helt færdig. Fordi du må ikke blive ved med at rose dem hele tiden. Og det er måske lidt det, der er sket med Louis her. Hun har fået utrolig meget ros, fordi hendes egen mor sikkert ikke har fået særlig meget ros. Så hun har ligesom tænkt, nu skal min datter i hvert fald have ros for alt, hun gør.
Ja.
Og det er jo heller ikke særlig sundt.
De generationelle pendulsvingninger af det her, ja. Filmen skildrer jo altså meget kompromisløst forholdet mellem specifikt mor og datter. Vi har været inde på det. Har Louis ikke nogen venner? Har hun ikke en kæreste? Hvem er i grunden hendes far? Hvem har Christel fået Louis med? Vi får at vide, at Vivi har haft mange mænd, men der er ingen mænd med i det her film, andet end en birolle som en renovationsarbejder på en genbrugsstation. Så alt det her, altså mor og datter tematikken. Det har vi på redaktionen været lidt optaget af at prøve at forfølge sådan i kulturhistoriske sammenhæng. Prøv lige at lytte med her.
Mor er den bedste i verden. En vær har hende kære.
Vi har de gode, runde, sunde, søde mødre. Tænk Mrs. Weasley i Harry Potter. Så er der de døde mødre, igen Harry Potter. De døde leder os videre til de onde stemmødre, Askepot, Snehvide, Rapunzel, fortsat selv listen. Tilbage til de levende. Vi kender de selvopoffrende mødre, de dominerende mødre, de distancerede mødre. Men selvom verden og kulturhistorien er spækket med dem, mødrene altså, er det ikke forholdet mellem mor og datter, vi traditionelt har interesseret os mest for. Vi har store dramaer mellem fædre og sønner, og så har vi måske ellers mest tænkt mors dreng, Ødipus, Adrian Hughes og fars pige. Apropos fars pige, der er selvfølgelig Elektra og hendes mor, som hun sammen med sin bror slår ihjel for at hævne faren, som moren havde slået ihjel for at gifte sig med hans bror. Det er en lang historie, og den ender ikke godt. Men der findes også mindre dramatiske historier om forholdet mellem mødre og døtre. Indtil for nylig har der bare været lidt langt imellem dem. Disneys Modig. Selvom det ikke er helt udramatisk, at ens mor bliver forvandlet til en bjørn. Stine Pilgaards debutroman Min mor siger, eller mor-datter-serien over dem alle, Gilmore Girls. Med mor og datter, der er veninder, drikker kaffe i enorme mængder og leverer popkulturelle referencer i et hæsblæsende tempo. Tidligere i år udkom så serien Generationer på DR. Om tre generationer af mødre og døtre.
På B3 har vi også i år fået dokumentarserien Mors Pige, som handler om, ja, døtre og deres mødre. Tidligere på efteråret åbnede Kronborg Slot udstillingen Mødre, Døtre, og i mandags udkom så Ingen Kære Mor. Mor
er den bedste i verden, fordi
det er en megatrend. Det havde jeg slet ikke tænkt på.
Nej, hvad siger I så? Og Katie Bødtger synger så dejligt. Katrine, du har ikke selv døtre, men du er jo selv datter til en mor.
Moder.
Ja, og moder, ja. Altså, hvorfor tror du, at hvis du køber den her præmis, at mor-datter-forholdet, specifikt mor-datter-forholdet, er underbeskrevet i kulturhistorien, og måske i samme ombæring hitter ret meget nu i den her tid?
Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk, jeg har tænkt mere på det der med, at altså, moderen som skurk er ligesom også blevet et kæmpe tema. Mm. Altså, der er også mange mandlige forfattere og så videre, som ligesom beskriver den skurkagtige mor nu. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der har været sådan en generelt jo stigende tendens til også at interessere sig for moderrollen. Altså, der har været en kæmpe bølge af moderskabslitteratur, præcis i den periode, hvor jeg er blevet mor. Mm-hmm. Jeg kickstartede det åbenbart. Og der er også Motherload, som er en digtsamling, som vandt Bogforums debutantpris, som handler om psykisk voldelig mor og sådan noget. Man kan se den mange steder.
Altså, lad mig lige tage over til dig, Majse. Altså, du har selv tre døtre, og du har jo altså ovenikøbet skrevet en bog om mor-datter-forholdet med en af dine døtre. Er det anderledes for dig, end hvis det havde været din søn, eller hvis du havde været din døtres far?
Altså, dem jeg kender, der har sønner, der tænker, at det er lidt mere som en fanklub.
Hvad mener du?
Altså, at selv bitte små kvinder måske har lidt mere en tendens til at... Og kigge lidt på fejl og mangler rundt omkring. Ja. Og det er både enormt sjovt og virkelig irriterende nogle gange. Men jeg har jo selv opdraget dem, så jeg kan ikke rigtig brokke mig. Og i øvrigt vil jeg sige, det der med at angle efter sin forældres kærlighed, det kan jeg sagtens genkende overfor min egen far. Men den der skuffelse over sine børn, som Birthe Neumann lidt siger om sin datter, den kan jeg overhovedet ikke forstå, fordi jeg synes bare, man er glad for de børn, man har fået.
Mm.
Så
ja, men er det også, det synes jeg faktisk er meget stærkt i filmen, er det også en generationsting, altså vores, nu kan jeg jo kun tale som far og som søn, men altså vores relationer og det at få børn, den tid, vi bruger på børn, barnet som et projekt, barnet som sådan en kærlighedsudvider, virker også som om, det forstærker sig mere og mere og mere. Hvis vi går 100 eller 200 år tilbage i tiden, så var børnedødeligheden så stor, så man skulle ikke knytte sig til sine børn, før de ligesom havde overlevet de første svære år, fordi formentlig så ville de dø, inden de blev store. Og der er sådan et eller andet, den relationen mellem, nu i det her tilfælde, mellem mor og datter, virker så usandsynligt stærk. Altså, det er en kvindes drøm eller en mands drøm at blive forældre og ligesom komme i symbiose med det her lille barn, som det ikke har været bare for en generation eller to siden. Kan I følge mig i det?
Det går ekstremt hurtigt.
Ja, helt klart.
At det har ændret sig.
Ja. Det er jo blevet sådan et fuldtidsjob, om ikke andet så mentalt at være forældre.
Ja, jo.
Og det kommer da helt klart også til at påvirke. Måske kan det også give mening, at det er en af grundene til, at vi ligesom også begynder at interessere os for modermonstret, eller sådan den omklamrende, den der er for meget. Og på den måde kunne man jo næsten tænke Birthe Neumanns figur som et eller andet godt modbillede til det. Eller
på sådan, en måde, ja.
Som om ikke andet har sin egen fest.
Jeg kom i hvert fald til at tænke på i filmen her, i de her generationsmødre, at tænke på, hvor tætte skal man egentlig være? Altså, jeg synes jo enormt meget, filmen handler om, hvor godt man kender hinanden, mor og datter, på tværs af generationer. Hvor godt kender man egentlig hinanden? Og når man har set filmen til ende, sidder man måske også med en tanke om, hvor godt skal man egentlig kende hinanden? Altså, kan det også blive for meget? Kan man blive for meget venner med sine børn, med sine forældre? Skal der være en distance? Er den sund? Er det i virkeligheden den ældste generation, der har fat i den lange ende?
Altså, et af de største og sundeste chok, man får, når man får børn, det er en dag, så kigger man på det og tænker, gud, men jeg har fået et menneske, jeg aldrig nogensinde kommer til at kende 100%.
Mm.
Det er jo sit eget.
Mm.
Du kommer jo aldrig til at kende nogle mennesker 100%, men du tror, at fordi det er nogen, du selv har lavet, eller i hvert fald været med til det, så vil du kende dem. helt ind i sjælen, og det kommer de jo ikke til.
Nej.
Og det kommer de jo heller ikke til med dig.
Nej.
Og det er heller ikke sikkert, de skal.
Nej.
Ja, sådan lød anmelderne for denne gang. De tre taler videre om Ingen Kære Mor. Det kan du høre i appen. Det er lyd. Det var Mathias Hammer, der havde besøg af journalist Katrine Hornstrup Yde, Weekendavisen, og forfatter og journalist Majse Njor. Vi nærmer os en radioavis. På den anden side af den skal vi tale om kendisbøger. Altså bøger, som kendiser skriver, fordi de har været i et stormvejr. Måske endda, at de har gjort noget ulovligt. Så er der nogle gange en bog i det. Seneste skud på stammen er frisør Dennis Knudsen, som gik amok ved færgelejet i Molslinjen for 2 år siden. Det har han skrevet en bog om. Den hedder Da bommen gik ned. Den bog, som han rev op med de bare næver efter at være blevet nægtet adgang til Molslinjen, fordi han kom for sent. Den skal vi tale om og se nærmere på genren, altså hvorfor man lige vælger en bog, og hvordan man skal strikke sådan en historie sammen for at låne noget af bogens troværdighed. Det er nemlig ikke ligegyldigt, om man skriver den selv, eller om man får andre til at skrive den. Vi skal høre lidt af bogen efter radioavisen, og så får jeg besøg af 2 kvinder, som i den grad kender noget til den genre. Det er efter radioavisen.
Koncertsalen kommer til at syde af lidenskab, intimitet og musikalsk energi, når Fardo-stjernen Christina Branco indtager koncerthuset sammen med DR Big Band og den legendariske pianist og komponist Mario Langia. Det er DR Big Band og Christina Branco den 22. marts i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Ja, vi høres ved på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 3.